Սարկավագներից մեկը գլուխը շարունակ ներս էր մտցնում, նախազգուշացնում. Նշանակված ժամը վաղուց անցել էր, և վտանգ կար, որ մեջ ժողովը կարող է տևել մինչև գիշեր. Բայց տեր Հայկազունը դեռևս չէր կարողանում տեղից սփոքվել. Նրան թվում էր, թե ինչ որ ներքին ուժ իրեն կաշկանդում է, թույլ չի տալիս կատարել արտակարգ պատարագը. Գլխապտույտը և թուլությունը սպառնում էին անկողին գցել. Վարդապետը հիվանդ էր, քաղցից ուժասպառ. Պատարագը չեղյալ հայտարարեր, թե մեկնումեկին ուղարկեր իրեն փոխարինելու. Տեր Հայկազունը գիտակցեց, որ այսօրվա առաջադրանքը կատարելու խանգարում է ոչ թե տկարությունը, այլ երկյուղը և ինչ որ ուրիշ, անորոշ բան. Ի վերջո ոտքի ելավ, նշան տվեց շարժվելու. Եկեղեցու պատանի սաներից մեկը երկար ձողի վրա ամրացված խաչը բռնելով առաջ ընկավ. Տեր Հայկազունը ձեռքերը կրծքին խաչած և գլխահակ հետևեց դպիժներին և սարկավագներին. Թվում էր, թե ինքն իր մեջ խորասուզված վարդապետը ոչինչ չի նկատում. Ճեղքվող և ճանապարհ տվող բազմության միջով անցնում է այնպես անտարբեր, կարծես մարդիկ թփեր կամ ծառեր լինեն. Մինչդեռ ամեն ինչ տեսնում էր ծայրահեղ հստակությամբ. Մինչև խորան ընկած ճանապարհը 50 քայլ չէր լինի, բայց յուրաքանչյուր քայլափոխին նրան խոցում էր ժողովրդի ընկճված վիճակը, ցավ պատճառում. Առավոտյան թմրությունը տեղի տվեց հուզումնալից կորովի. Մարդկային էության մեջ նման պահերին ինչ որ արտակարգ ուժեր են հայտնաբերվում, գուցե և շինզու. Փոքրիկ երեխաները անզու սպաղմկում էին, կոկորթով մեկ ճչում էին, ջղաձգվում, գլորվում գետին. Երևի նրանց փոքրիկ ուռած փորերը քաղցից գալարվում էին. Զայրացած մայրերը ցնցում էին նրանց, ծեծում, քանի որ հանգստացնելու ուրիշ միջոց չկար. Գորգորոցները և կշտամբանքները հետս հետը ուժգնանում էին. Սրբազան արարողությունը հավանաբար խանգարվելու էր, քանի որ ժխորը անհնարին էր դարձնում գոհաբանությունն ու աղոթքը. Ոչ միայն երեխաներն էին իրենց անհանգիստ պահում, այլև մեծահասակների մի մասը. Դրանք մեծ մարդիկ էին, մեզ ծանոթ մանր հողատերերը, որոնք անկապ-անկապ խոսում էին, փոխանակ պատկառանքով լռեին, երբ իրենց մոտով դեպի խորանն էր քայլում վարդապետը. Այդ բանը նկատելով, Տեր Հայկազունը եզրակացրեց, որ սովին ուղեկցում է ներքին քայքայումը. «Լավ է», մտածեց նա, «որ զինվորները ժողովի չեն եկել. քանի դեռ ռազմիկները հաստատակամ կանգնած են, ամեն ինչ կորած չէ». Այս խորհրդածությունից հանդարտված, նա գլուխը բարձրացրեց և մի վարկյանք հարացավ. «Սա ի՞նչ է նշանակում. Զինված մարդիկ էլ կային, առանձին-առանձին կամ խմբված. Բոլոր դեպքերում եկել էին հակառակ Գաբրիել Բագրատյանի ցանկության. Ով էր այդ մարդկանց խրամատներից ուղարկել այստեղ? Քանի որ կանայք, օրվա առաջին կեսի թմրությունը հաղթահարելուց հետո, պատարագի արթիվ հագել էին իրենց տոնական զգեստները, կապել նախշուն գլխաշորերը և կախել փայլփլուն դրամազարդերը, ռազմիկների գոյացրած գորշ կետերը ձուլվում էին բազմության ընդհանուր ֆոնին. Երբ Տեր Հայկազունը նորից նայեց, համոզվեց, որ դրանք ոչ թե մոտակա հատվածների զինվորներն են, այլ հարավաբերդից եկած դասալիքները, այն էլ հեռավոր սահմանագլխին ծառայող ոչ տեղացի տղաները, որոնց անունները ծխամատյանում չկային. Դրանք բարեբախտաբար հազվադեպ էին գաղթակայան գալիս, իսկ պատարագի ժամանակ երբեք չէին երևում. Միթե այդ մարդիկ միանգամից դարձան աստվածավախ. Տեր Հայկազունը գլուխը դարձրեց դեպի աջ, կառավարչատան կողմը. Որտեղ էր պահակախումբը? Ախ այո, Բագրատյանը բոլորին, նույնիսկ պահեստայիններից շատերին ուղարկել էր խրամատները. Վարդապետի միտքը կայծակեց. արդյոք որևէ պատրվակով ետ չդառնա, չհետաձգի արարողությունը. Պետք է մարդ ուղարկել Գաբրիելին կանչելու, պետք է հայտնել մուխտարներին, ապահովության միջոցներ ձեռք առնել. Հակառակ այս խորհրդածություններին նա շարունակեց առաջ գնալ, բայց ավելի դանդաղ, ավելի վարանոտ քայլերով. Խորանի մոտ խիտ շարքով կանգնած էին հնադավան նշանավոր ընտանիքի անդամները, մուխտարները իրենց կանանց և դուստրերի հետ, պատվարժան ծերունիների բազմությունը, նույն կարգով, ինչպես հովտում ապրած ժամանակ, եկեղեցում. Ավակտերի խորհրդի ներկայացուցիչներից քչերն էին երևում. Բժիշկ Ալթունին ոժնի իր ազատամտությունը երբեք ցույց չէր տալիս, հիվանդանոցից գալ չէր կարող. Տեր Հայկազունը հայացքով ապարդյուն որոնեց պատվելի Արամին. Ուսուցիչ Չատախյանի բացակայությունը հարգելի էր, քանի որ նա, իբրև կապավորների հրամանատար, պետք է մնար հյուսիսային խրամատում։ Ինչ վերաբերում է Բագրատյանին, նա խոստացել էր ճիշտ ժամին ներկա լինել պատարագին, բայց ինչ որ պատճառով դեռևս ուշանում էր։ Երբ ծեր գյուղացիների շարքերը ետ-ետ գնացին հոգևոր թափորին ճանապարհ տալու, տեր Հայկազունի սիրտը ինչ որ վատ բան նախազգաց։ Սարգիս Կիլիկյանի և մի անծանոթի արանքում սեղմված էր Հրանտ Ոսկանյանը, իբրև կալանավոր։ Գաճաճը հուսահատ ծամածռեց իր սև մազակալած դեմքը։ Նշանացի նայեց վարդապետին։ Բերանն անզոր բացուխու արեց, ինչպես ցամաք նետված ձուկ։ Տեր Հայկազունը մի պա ուզեց կանգ առնել և վրընդվածին խստությամբ հարցնել. «Ինչ կա, ինչ ես ուզում ասել, վարժապետ Ոսկանյան»։ Բայց շարունակեց առաջ գնալ։ Գլուխը գրեթե չէր բարձրացնում, առաջ էր շարժվում, հպատակվելով ինչ-որ ուժի, ավելի ճիշտ ուժասպառության, որից առաջին անգամ դամլաջկի բարձունքներում սասանվեց նրա զորավոր կամքը։ Հենց այն վարկյանին, երբ ոտքը դրեց խորանի սանդուղքին, հիշեց, որ Նոխուդյանի նամակը մոռացել է իր խցում։ Այդ իրողությունը նրան խիստ շփոթության մատնեց։ Չէ՞ որ նա մտադիր էր օշնությունից հետո կարդալ պատվելու նամակը, հայտնել, թե ինչ վախճան են գտել իրենց հայրենակիցները, դրանով իսկ հուսախապ անել փախուստի կողմնակիցներին։ Մոռացված թուղթը և վատ նախազգացումը վարդապետի վրա այնքան խորն ազդեցին, որ ահագին ժամանակ անցավ, մինչև նա սանդուղքով բարձրացավ խորանը։ Թիկունքում հավաքված բազմությունը, կարծես, պարզորոշ զգաց հոգևորականի մտամոլորությունը և անզորությունը, քանի որ մանկական ճիչերը, ընդհանուր անհանգստությունն ու անպատկար շաղակրատանքը հետսհետե ավելի սանձարձակ բնույթ էին ստանում։ Միթե այդ ամայացած սրտերը կարող էին բոց կլտալ բուն խանդավառությամբ և ջերմեռանդ աղոթքով ոգեկոչել աստծո հրաշագործությունը։ Տեր Հայկազունը տառապանքով շրջվեց բազմության կողմը, ահա և Գաբրիել Բագրատյանը։ Հևասպար եկավ, կանգնեց առաջին շարքում։ Վարդապետը մի պահ թեթևությունը զգաց։ Դպրած դասն արդեն ծոր տվեց շարականը։ Այդ կարճատև ազատ պահին Տեր Հայկազունն աչքերը փակեց, որ իմի բերի մտքերը։ Հրապարակով մեկ խուլ և հոգնաբեկ ծավարվեցին երգի հնչյունները։ «Զարարչական բազուկս քո տարածեցեր ընդդեմ աստեղաց, հաստատեհը զբազուկս մեր կարողությամբ, համբարձմամբ ձեռաց առ քեզ միջնորդել, իսմամբ թագի գլուխ պատես ցեզ զմիտս և զգայարանս, խաչանի շուրարմամբ ըստ ահարոնի ծաղկյալ ոսկեթել իզարդ խորանին, ժամից բոլորիս տիրապես աստված պետական նափորտապած սիրով զմես զգեստավորեցեր, կում սուրբ խորհրդոյդ լինել սպասավոր»։ Երգչած դասը լռեց։ Տեր Հայկազունն իր առջև տեսավ սարկավագի մատուցած արծաթյա փոքրիկ տաշտակը։ Վարդապետը մատները թաթախեց ջրի մեջ, բայց այնքան երկար պահեց, որ սարկավագը զարմանքով ետ քաշեց տաշտակը։ Տեր Հայկազունը կիսով չափ շրջվեց հասարակության կողմը և երիցս խաչակնքեց հավատացյալներին։ Ապա կրկին դարձավ դեպի խորանը, բասկատարած կանգնեց։ Այդ վարկյանին Տեր Հայկազունի էությունը բաժանվեց երկու մասի։ Մի կեսը պատարակող վարդապետն էր և հինավուրց կարգով վարում էր արտակարգ արարողությունը, բաց չթողնելով շարականների այն հատվածները, որ պետք է երգեր ինքը։ Մյուս կեսը բաղկացած էր մի քանի խավից։ Դա մահուչապ ուժասպար մի ռազմիկ էր, և պետք է գերմարդկային ուժ գործադրեր, որպեսի վարդապետը կարողանար կատարել իր պարտքը։ Ամենից առաջ դա սեփական մարմնի դեմ երկրորդ Տեր Հայկազունի մղած պայքարն էր։ Արարողության յուրաքանչյուր բառի վրա այդ մարմինն ասում էր. «Մինչև այստեղ ոչ ավելին, միթե չես տեսնում, որ գլխումս ոչ մի կաթիլ արյուն այլևս չկա. մեկ-երկու րոպե հետո քեզ խայտառակ կանեմ, գետնատարած կընկնես զոհասեղանի առաջ»։ Եթե խոչընդոտը միայն այդ մարմինը լիներ, ռազմիկը մի կերպ կտոկար։ Սակայն մարմնի ետևում բազմաթիվ նենք թշնամիներ կային թաքնված։ Դրանցից մեկն աչպարհար էր, և վարդապետի աչքի առաջ շարունակ այլափոխում էր սուրբ սպասքը։ Արծաթյա մեծ աշտանակները դարձան ցցված սվիններ։ Պատարակամատույցի գեղատիպ էջերից դուրս թռան ծխամատյանում գրանցված հանգուցյալների անունները. Ամեն կողմից սպառնում էր կարմիր մատիտով նկարված մեծ խաչը. Երբ քամու հոսանքը, մերթնդմերթ սաստկանալով սուլում էր, խորանի պատի վրա աղմկում էին չոր ճյուղերը, կատաղի պար էին սկսում թոշնած տերևները, անպատկառորեն իջնում մինչև տապանակը, մինչև ոսկեխաչ կազմով ավետարանը. Ամենուրեք թափթփված էին այդ չորացած, գորշացած տերևները, առանձին-առանձին և շեղջերով. Պատարակողը, տեր Հայկազունը, հասավ Սաղմոսին. Կարծես բոլորովին օտար ձայնով նա երգեց. «Դա տարա ինձ Աստուած և իրավ արա ինձ ի դատաստանի իմում»։ Սարկավագը մեղմացոր արձագանքեց. «Եզգե, որ ոչ է սուրբ, իմ արթոյ մեղավոր է, նենգավոր է փրկյազիս. Ընդեր մոռացար զիս, ընդեր տրտում գնամ ես իմ նեղել թշնամուի իմոյ. Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առաստուած, որ ուրախ առնես զմանկությունին»։ Մինչ տեր Հայկազունը Սարկավագի հետ անսխալ երգում էր այս երկարաշունչ Սաղմոսը, երկրորդ տեր Հայկազունի աչքին միանգամայն անտանելի բաներ էին երևում. ամենուրեք սփռված չոր տերևները բնավել տերևներ չէին, այլ աստծո ոսոխների, եղեռնագործների կողմից զոհասեղանին շաղտրված աննկարագրելի աղտեղություն, աղբ, կղկղանք. ուրիշ բացատրություն տալ հնարավոր չէր. Միթե երկինքը կարող էր նման աղտեղություն անձրևել. Տեր Հայկազուն աչքերը գամել էր պատարագամատույցին, որպեսի չտեսնի այդ սահմռկեցուցիչ սրբապղծությունը. Սակայն միթե ժողովուրդն այդ բանը չէր տեսնում. Այստեղ առաջին անգամ տեքստն աղավաղվեց, Սարկավագը երգեց. «Ամենակալ Տեր Աստուած մեր, կեցո և ողորմյա»։ Վարդապետը պետք է շարունակեր, բայց նա լուռ մնաց. Սարկավագը չրված աչքերով շրջվեց դեպի դպրաց դասը. Տեր Հայկազունի ձայնը դարձյալ չլսվեց. Սարկավագը մի քայլ առաջ եկավ և ականջին շշնջաց. «Իյարկի սրբության»։ Տեր Հայկազունը կարծես ոչինչ չէր լսում. Սարկավագը կիսաձայն և հուսահատված կրկնեց տողը. «Իյարկի սրբության և ի տեղոչս»։ Տեր Հայկազունը սթափվեց. «Իյարկի սրբության և ի տեղոչս փառաբանության, հրեշտակած բնակարանիս և մարդկան քավարանիս, առաջի աստված ընկալ և պայծառացյալ սուրբ նշանացս և սուրբ սեղանոյս խոնարյալ երկիվ զիվ երկիր պագանեմք»։ Վարդապետը ծանր էր շնչում. Վեղարի տակից քրտինք էր հոսում, թրչում ճակատ ու ծոծրակը. Սիրտ չէր անում սրբել. Այդ պահին նրա թիկունքից լսվեց դպրապետ Ասայանի ռնգային սուր ձայնը. «Յայս յարկ նույրանաց ուխտի տյարն տաճարիս, ժողովեալքը Սաստանորի խորուրդ պաշտպան»։ Ամբարտավան և սնափար Ասայանի ձայնը տեր Հայկազունի վրա ազդեց ավելի, քան երբևէ։ «Այժմ օձիքս ազատ է մարդկանցից»,  մտածեց նա։ Նույն վարկյանին փոքրինչ հանդարտվեց քունքերի ճնշումը։ «Թերևս դիմանամ, զորավիկ եղիր Քրիստոս»։ Պատարակողը սարսափահար աչքերով նայեց խորանի խաչելությանը։ Նրա էության բաղադրիչ մասերից մեկը երկրորդ տեր Հայկազունը նախազգուշացրեց. «Շատ առաջ մի նայիր»։ Բայց հենց այդ նախազգուշացման պատճառով նա նայեց առաջ, դեպի տոսախի ճյուղերից պատրաստված բարձր պատը, որով շրջափակվում էր խորանը. այնտեղ շրջանակի սյանը հենված կանգնել էր ինչ-որ մեկը. Ձերքերը խաչել էր կրծքին, իսկ բերանին ծխում էր գլանակը. անլուր լրբություն։ Տեր Հայկազունը կուլ տվեց աղաղակը. երբ նորից նայեց, այդ մարդն այլևս Սարգիս Կիլիկյանը չէր, որից նողկում էր և որի նորեր առաջ չխտայակապ էր արել. երբեմն դա կարծես ոչ ոք էլ չէր, պատնամայի էր, քարացած. այնուհետև ռուսը կրկին հայտնվեց, զանազան մարդկանց կերպարանքներ ընդունեց. նույնիսկ մի անգամ թվաց, թե դա հանգուցյալ Գրիգորն է։ ի վերջո դարձավ պատարակի հանդերձանքներ հագած քահանա։ սկզբում տեր Հայկազունին ծիծաղելի թվաց, որ այդ հոգևորականը կարող է ինքը լինել, բայց ինքը չէր, քանի որ զինվորականի բրդյա փափախ չէր կրում, այլ ոսկե դրվագ վեղար։ «Օշտություն և փառք հոր և որդվո և հոգվույն սրբոյ»։ այլևս չշարունակեց։ Պատի մոտ կանգնած մարդու և նրա միջև բեկ-բեկվում էր սեփական ձայնը, ետ դառնում, մխրճվում իր լսողության մեջ. «Ի՞նչ է սորո ցերեկով ձեռնացություն անում, ինչի համար է այս պատարակը»։ Տեր Հայկազունը հայացքով հետևում էր խնկի վեր բարձրացող ամպերին, բայց դիմացի մարդու կերպարանքն ու ձայնը նրանից պոկ չէին գալիս։ «Ի՞նչ սատանա պետք է լինի այն աստվածը, որն իր բարեպաշտ հայազգի գլխին այսպիսի տարի բերեց»։ Տեր Հայկազունը ըստ օրինաց սկսեց իր ինքնային ժամերգությունը. «Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ ողորմյա մեզ, պահիազ մեզի փորձություն և յամենայն նետից»։ Այս խոսքերին պատասխանեց ոչ թե Կիլիկյանը, այլ ներսում հնչող ձայնը. «Չես հավատում, բոլորովին էլ չես հավատում հրաշքին. համոզված ես, որ վաղը դամլաջեքը կծածկվի 4,500 հայերի դիակներով»։ Սարկավագը տեր Հայկազունին մեկնեց բուրվառը, որպեսի նա սովորության համաձայն խնկարկի ժողովրդին։ Տեր Հայկազունը հանկարծ տոչորվեց սարավից, անմիտ անտեղի զգացում, պատի վրա ոչ ոք այլևս հենված չէր, սակայն ձայն առաջվա պես մոտ էր. «Դու ինձ ուզում ես սպանել, սպանիր, եթե այդքան քաջություն ունես»։ Բուրվարը վարդապետի ձեռքից զնգոցով ընկավ տախտակամածին։ Այդ վարկյանին հայտնվեց մի նոր տեր Հայկազուն։ Բարբարոսական աղաղակով նա ձեռք տարավ արծաթյա ծանր աշտանակներից մեկը, թափահարեց իր գլխավերևում, բայց ոչ թե իր թշնամու, պատին հենված տեսիլքի վրա հարձակվեց, այլ նետվեց բազմության մեջ։